Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedjeljak je 25. maj, poštovani slušalci, dobar dan iz studija u Pragu. Crnogorska opozicija nastavila pregovore o raspodjeli mjesta u parlamentu. Sjeverna Koreja izvršila novu nuklearnu probu, oštre reakcije u svijetu. Dolinu Svata u Pakistanu napustilo gotovo 2,5 miliona ljudi. Serija snažnih potresa u Makedoniji. Najava prodaja dijela akcija Crnogorske elektroprivrede italijanskom investitoru nakon višemjesečnog sušnog perioda vraća optimizam na berzu.
Ukoliko se realizuje transakcije sa elektroprivredom koja je u vlasništvu fondova i ukoliko tih 140 miliona dođe u Crnu Goru, to definitivno mora da se osjeti na kompletnoj ekonomiji, a samim tim i na berzu.
Poslušajte zašto uprkos besposlici i besparici crnogorski stočari teško dolaze do čobana.
Plata oko 300 do 350 eura mjesečno sa hranom i smještajem nedovoljan je motiv da se na 5 mjeseci ode u planinu.
Na 25. maj štafeta mladosti krenula iz Titove pećine u Drvaru i večera stiže na sled u Tivtu.
Sve to govori da će biti spektakularno i na kraju će završiti sa jednim vatrometom sa 117 projektila, što je simbolično obilježavanje 117. rođendana druga Tita.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Radnici Podgoričkog kombinata aluminijuma protestovaće i danas preko puta crnogorske vlade, nezadovoljni zbog neriješenog statusa fabrike, dok su za sjutra najavili protestnu šetnju. Predsjednik sindikata aluminijuma Rade Krivokapić istakao je kako radnici ovih dana očekuju isplatu aprilskih zarada, ali da za sada imaju samo obećanje nakon što je potpisan sporazum o deblokadi aluminijuma. Radnici Podgoričkog Duvan Komerca počeli su štrajk tražeći isplatu zaostalih zarada i ostavku izvršnog direktora preduzeća Milorada Vukovića. Sindikat traži utvrđivanje odgovornosti za loše stanje u kompaniji, preispitivanje zakonitosti podjele imovine Duvan Komerca i utvrđivanje imovine preduzeća. Predstavnici vlade Hrvatskog konzorcijuma Konstruktor nastavljaju popodne pregovore o dodjeli koncesije za autoput Bar Boljare. Iz vlade je saopšteno da će druga runda pregovora biti održana danas i sjutra u Splitu i Zagrebu. Obje strane očekuju da se brzo nakon druge runde pregovora potpiše koncesioni ugovor. Dvije vijesti iz regiona u nastavku. Serija snažnih potresa uzdrmala jugoistočni dio Makedonije, a potresi su se osjetili i na jugu Srbije, saopštile su se izmološke stanice. Najsnažniji jačine 5,4 stepena po Richterovoj skali registrovan je sinoć u regionu Valandova. Situacija je najalarmantnija u selu Bašibozo kod Valandova, gdje navodno ima i srušenih kuća, ali nema žrtava. Grčka agencija ANA javila je da je zemljotres jačine 5,1 stepen Richterove skale registrovan sinoć u blizini Soluna. Poštovaoci lika i djela Josipa Broza Tita obilježavaju 25. maj, koji se za vrijeme SFRJ slavio kao njegov rođendan i Dan mladosti. Dan mladosti bit će obilježen u Titu, a proslavu organizuje nevladina organizacija Generalni konzulat SFRJ. I ove godine u Beogradu, na Titovom grobu, okupit će se poštovaoci njegovog lika i djela iz svih krajeva bivše Jugoslavije.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Udar na vijesti svijeta je da je Sjeverna Koreja izvršila nuklearnu probu i to, kako javlja državna novinska agencija u Pjongjangu, obimniju nego što je to bilo prije 3 godine. Iako u Pjongjangu nije navedeno gdje je proba izvršena, južnokorejski geolozi registrovali su podrhtavanje tla na sjeveroistoku Sjeverne Koreje, blizu mjesta gdje je izvršeno testiranje 2006. Sjedinjene Države, Rusija, Velika Britanija, Francuska i Evropska unija u prvim reakcijama izrazile su zabrinutost zbog nuklearne probe koje je izvela Sjeverna Koreja. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da su nuklearne ambicije Sjeverne Koreje prijetnja miru. Prema riječima Javiera Solane, taj neodgovorni potez Pjongjanga zahtjeva odlučan odgovor međunarodne zajednice. Najmanje 208 ljudi, među kojima najviše civila, poginulo je u Mogadišu od početka pobune islamskih pobunjenika u Somali. Podaci su Somalijskog ministarstva za humanitarna pitanja. Gotovo 2.400.000 civila napustilo je regiju oko doline Swat na sjeverozapadu Pakistana, od kada je armija prije nepunih mjesec pokrenula ofanzivu protiv Talibana u tom području, a samo u posljednja tri dana domove je ostavilo više od 700.000 ljudi, saopštile su Ujedinjene nacije. Već više od dvije sedmice svjetska organizacija upozorava na humanitarnu krizu u Pakistanu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti, pregled događaja dana u Crnoj Gori. U 12 sati počeo je sastanak lidera opozicionih stranaka na kojem bi prema najavama trebalo da bude postignut konačan dogovor o raspodjeli mjesta koje opoziciji pripadaju u novom sazivu Skupštine. Kakve su šanse da i pored nesuglasica dođe do dogovora, čućemo u prilogu Srđana Jankovića.
Kako su se ranije usaglasile opozicione stranke, Socijalističkoj narodnoj partiji bi trebalo da pripadne polovina mjesta u odborima i na čelu radnih grupa koje dobije opozicija, dok bi ostale opozicione stranke između sebe raspodijelile drugu polovinu. Također je postignuta saglasnost da se pitanje predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije rješava u paketu s ostalim funkcijama koje pripadaju opoziciji. Prema riječima Nebojše Medovića, predsjednika Pokreta za promjene, ključno pitanje osim raspodjele mjesta je šta opozicija traži od skupštinske većine i što će biti tema današnjeg sastanka.
Pokret za promjene će tu predložiti danas da svi čvrsto izađemo da tražimo predsjedavanje u 4 parlamentarna odbora, ali obavezno da u ta 4 budu odbor za budžet i odbor za bezbjednost i odbranu. I ako se oko toga dogovorimo, onda ćemo imati kompletan raspored funkcija koje dijelimo, tako da onda ćemo se brzo dogovoriti oko toga. Međutim, sad je nejasno šta dijelimo, jer DPS i SDP polaze s pretpostavkom da imamo odbor za budžet i financije i odbor za ljudska prava, a mi sada cijenimo da ipak do kraja treba primijeniti neke preporuke Parlamentarne skupštine Savjeta Europe i dozvoliti opoziciji da presjedava kontrolnim odborima, to je pored budžeta i financija svakako odbor za odbranu i bezbjednost.
Prije konačnog izjašnjavanja opozicije o međusobnoj raspodjeli mjesta treba organizovati konsultacije na nivou kolegijuma kako bi se vidjelo da li vladajuća većina želi da prihvati zahtjeve opozicije.
U svakom slučaju ja sam umjereni optimista, ali ključni u stvari sada pritisak i mislim da tu treba potražimo pomoć i od kolega iz Europskog parlamenta i Europske komisije, Savjeta Europe, nekih ambasada u Podgorici da svi zajedno izvršimo pritisak. Crnogorski parlament počne polako da u svojoj unutrašnjoj organizaciji primjenjuje neke demokratske standarde kao što je ovo o raspodjeli predsjedavajućih mjesta u stalnim skupštinskim odborima.
Predstavnici opozicionih stranaka istakli su da je najvažnije izbjeći da vladajuća koalicija bira opozicione predstavnike. Poslovnikom Skupštine Crne Gore predviđeno je da jedno mjesto potpredsjednika pripadne opoziciji. U prošlom sazivu opoziciji je pripalo i mjesto predsjednika Nacionalnog savjeta za evropske integracije, kao i skupštinskih odbora za budžet i financije i za ljudska prava i slobode. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Najnovija izjava srpskog ambasadora u Podgorici Zorana Lutovca da je između ostalog i dalje aktuelan zahtjev Srbije da u Crnoj Gori otvori 3 konzulata dovodi u pitanje tezu po kojoj su Srbija i Crna Gora nedavno otvorene razmirice ostavile iza sebe i krenule u normalizaciju odnosa. O tome Petar Komnenić.
Iako se vjerovalo da je nedavna posjeta crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića Beogradu znak da se može očekivati otopljavanje zahlađenih političkih odnosa Crne Gore i Srbije, ispostavilo se da Beograd ne odustaje od odluka i planova koji su već naišli na negativne reakcije zvanične Podgorice. To je do znanja jasno stavio Zoran Lutovac, srpski ambasador u Podgorici, koji u intervju televiziji Crne Gore, govoreći o bivšoj crnogorskoj ambasadorki u Beogradu Anki Vojvodić, ponovio da nije uobičajeno da osoba koja je jednom proglašena personom non grata, bude ponovo predložena za ambasadora, iako se ta mogućnost nezvanično pominjala. Lutovac je ponovio i spremnost Srbije da u Crnoj Gori otvori 3 konzulata, navodeći 3 razloga. Značajan broj državljana Srbije u Crnoj Gori, značajan broj poslovnih ljudi i veliki broj turista, iako je ta najava ranije naišla na podozrenje crnogorskih vlasti. Portparol vladajuće Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da u toj partiji i dalje ne razumiju tu ideju.
Iako se vidno naglašava od strane srpskog ambasadora da iza te inicijative ne stoje politički motivi, najblaže rečeno imam određeni stepen podozrenja da se upravo radi o tome. Nekako neubjedljivo zvuče argumenti koji se navode u obrazloženju te inicijative, s obzirom da se radi o dvije države između kojih se nesmetano i bez velikih prepreka vrši komunikacija ljudi, roba i usluga, a da su tolika konzularna predstavništva neophodna. Naravno da je za sve to neophodna saglasnost izvršne vlasti Crne Gore, odnosno Ministarstva inostranih poslova, i mislim da će se u komunikaciji između dva ministarstva ova tema otvoriti do kraja i svakako donijeti odluka koja će biti uslovljena pozitivnim odnosom i crnogorske strane prema njoj.
U opozicionoj Novoj srpskoj demokratiji kažu da pozdravljaju odluku Srbije da istraju u namjeri da na crnogorskoj teritoriji otvori tri konzulata. Visoki funkcioner Nove, Novica Stanić.
Mislim da je gospodin Lutovac potpuno u pravu. Nova srpska demokratija podržava to, jer ako Crnoj Gori ima 32% Srba, a nemamo prava ni 2%, nego živimo u državi u kojoj se vodi antisrpska politika, mislim da je to najmanje što Srbija može da uradi za Srbiju u Crnoj Gori. Pravo je Srbije da to traži, pravo Crne Gore da osporava, ali ja ne vidim ni jedan razlog šta bi to smetalo vlastima u Crnoj Gori da se otvore ta tri konzulata.
U Socijaldemokratskoj partiji vjeruju da medijsko promovisanje ideje o konzulatima od strane ambasadora Lutovca nije dobro. Poslanik SDP-a Raško Konjević.
Mi smo već rekli doista da je neobično da na maloj državnoj teritoriji kakva je Crna Gora se traže tri konzularna predstavništva. Radi ilustracije, bivša Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija imala je tri konzularna predstavništva u Sjedinjenim Američkim Državama. Doista vidi se ogromna disproporcija i očigledno da je namjera da se bude prisutno u drugoj državi više nego što je to uobičajeno među odnosima dvije suverene i nezavisne države. Rekao bih, i mi smo to već i saopštili u ime SDP-a, da nam to pomalo liči na jednu staru logiku koja je dovela do zahlađenja odnosa između Srbije i Crne Gore, i ponovit ću, za nas je ta inicijativa u onakvom iskazu kako je saopštena u medijskom promovisanju te ideje neprihvatljiva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa, ovo je emisija za Crnu Goru, 13:43. Sa svjetske scene, odnosno sa domaće scene, prelazimo na svjetsku scenu. Kao što ste čuli, glavna vijest stigla je iz Pjongjanga, a to je da je Sjeverna Koreja izvršila još jednu probu nuklearnog oružja. Ovoga puta, kako je javila državna novinska agencija, u većem obimu od testa koji je izvršen prije 3 godine. Svjetski diplomati, uključujući i ruske, ozbiljno su zabrinuti. Pripremila Sabina Čabravdić.
Demokratska republika Koreja uspješno izvela nuklearnu probu kao sastavni dio testiranja odbrambenih snaga naše zemlje. Iako državna novinska agencija u Pjongjangu ne navodi lokaciju na kojoj je proba izvršena, južnokorejski geolozi registrirali su podrhtavanje tla na sjeveroistoku zemlje, blizu mjesta gdje je testiranje vršeno i 2006. godine. Prve reakcije stigle su iz susjedstva. Zvaničnici u Južnoj Koreji i Japanu započeli su hitne razgovore, a u Seulu je formiran krizni tim vojske. Portparol Japanskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je da će Japan na nuklearnu probu Pjongjanga odgovoriti na odgovoran način, u okviru Ujedinjenih naroda, ali ne otkrivajući druge detalje. U nizu kritika diljem svijeta bilježimo i onu Evropske unije, koja posljednji razvoj događaja ocjenjuje veoma zabrinjavajućim. Zabrinut je i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Prirodno je da smo zabrinuti informacijama o nuklearnoj probi Sjeverne Koreje. No prema diplomatskim izvorima u Moskvi sada je najznačajnije ne predavati se nikakvoj histeriji i ne pretjerivati, kao što je to bio slučaj nakon lansiranja sjevernokorejskog satelita. Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda osudio je ovaj gest. Zvanični Pjongjang se međutim potpuno oglušio o zabrinuto svijeta. Objavio je da se povlači iz šestostranih pregovora, obustavlja saradnju s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju i namjerava ponovno aktivirati svoja nuklearna postrojenja. Ukoliko Sjedinjene Države nastave provoditi svoju politiku zastrašivanja, izvešćemo nove nuklearne probe, navodi ruska agencija ITAR-TASS prijetnje jednog sjevernokorejskog diplomate u Moskvi. Gotovo kao potvrda ovih riječi stiže vijest da je Sjeverna Koreja samo nekoliko sati nakon obimne nuklearne probe ispalila i 2 projektila kratkog dometa. Na potezu je Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I ponovo aktuelnosti u Crnoj Gori pod nazivom Nezavisnost je definisana, da li je zaštićena. U Bečićima se održava seminar za nosioce pravosudnih funkcija u Crnoj Gori, čiji je organizator Centar za demokratiju i ljudska prava i njemačka fondacija Konrad Adenauer. Seminar se, kako je najavljeno, bavi i pitanjima etike u pravosuđu. Evo šta tim povodom kaže predsjednik Crnogorskog ustavnog suda Milan Marković.
Nezavisnost ustavnog sudstva je u nekim zemljama i u većem broju zemalja izričito, dakle eksplicitno regulisano samim Ustavom, a u Crnoj Gori, Ustav Crne Gore ne sadrži izričitu odredbu nezavisnosti i samostalnosti ustavnog suda. To čini Zakon o ustavnom sudu, gdje u članu 2 propisuje da Ustavni sud odlučuje samostalno i nezavisno o pitanjima iz svoje nadležnosti koja su utvrđena Ustavom Crne Gore i da niko ne smije utjecati na Ustavni sud prilikom odlučivanja pitanja iz njegove nadležnosti. Ovdje nezavisnost ima dvije dimenzije, institucionalnu i personalnu. U crnogorskom pravu postoji veći broj garancija kojima se obezbeđuje nezavisnost suda i sudija. To su način izbora sudije, dužina mandata, njegov materijalni položaj, imunitet, nespojivost funkcije i sl. Normalno, potrebno je da postoji pogodan društveni ambijent da bi se sve ove različite dimenzije adekvatno ostvarile.
Da bi sudija mogao biti personalno nezavistan, potrebno je da bude odgovarajuće plaćen za svoj posao. Predsjednik Ustavnog suda Marković dodaje da su primanja zaposlenih u Ustavnom sudu odgovarajuća, ali se založio za nove propise o penzijama sudija.
U ovom trenutku, dakle, sudije Ustavnog suda, mislim da je situacija takva i sa drugim sudijama, sud za svoj rad koji je nesporno težak, ipak u odnosu na druge čini mi se adekvatno nagrađeni, dakle, jer moramo voditi računa i o primanjima ostalih ljudi. Kada su u pitanju sudije i predsjednik Ustavnog suda, mislim da je takva stavka važi i za ostale, dakle, sudije, jer svi mi u nekom širem smislu činimo pravosuđe, potrebno je da su plate ne samo adekvatne, srazmerne statusu, dostojanstvu i odgovornosti njihove funkcije, već je potrebno predvidjeti i jedan dodatni uslov koji predviđa Evropska povelja o statusu sudija, da sudija koji ispuni uslove za penziju i koji radi određeno vrijeme u ovoj profesiji, visina penzije mora po mogućnosti biti najbliža njegovoj zadnjoj sudijskoj plati.
Kaže predsjednik Crnogorskog ustavnog suda Milan Marković. Stefani Richard Ross, direktorka programa za vladavinu prava u jugoistočnoj Evropi, Konrad Adenauer Stiftung, podsjetila je na hronologiju rasprave o nezavisnom pravosuđu u Crnoj Gori i ocijenila da domaće pravosuđe prolazi kroz paralelne faze sa onima u Rumuniji, zemlji koja je već članica Evropske unije.
Jednu godinu kasnije, nakon usvajanja novog ustava Republike Crne Gore, pitanje više nije bilo kako nezavisnost pravosuđa treba biti zaštićeno zakonom, pravom, već što to znači da se garantuje nezavisnost pravosuđa de facto u svakodnevnom životu u jesen, novembar 2007. godine. Tema je bila faktori pritiska i sukobi interesa u pravosuđu i uprko činjenice da suština diskusije bila je zapravo sad i vas, vaši kolega, mi su također imali dvoje stranih kolega, jedan sudija iz Njemačke i također jedan sudija iz Rumunije. Naravno, u Rumuniji pravosuđe prolazi kroz veoma paralelne faze pitanja kako se nezavisnost može na najbolji način zaštititi. Na današnji seminar, koji se prije svega fokusira, ali ne u potpunosti, na etiku u pravosuđu. Dakle, vidite neku vrstu razvoja od samog zakona ili prava kako jeste do faktora koji možda mogu utjecati na pravilnu primjenu tih zakona do zaštite nezavisnosti pravosuđa, a to je mentalitet i jednostavno taj mentalni sklop.
Bila je to Stefani Ross, direktorka programa za vladavinu prava u jugoistočnoj Evropi, Konrad Adenauer Stiftung, na seminaru u Bečićima pod nazivom Nezavisnost sudstva je definisana, da li je zaštićena.
Slobodna Evropa.org.
Poslije više mjesečnog sušnog perioda optimizam se vraća na domaće tržište kapitala. Prošle sedmice cijene akcija na crnogorskoj berzi kretale su se uzlaznom putanjom, a glavni razlog su fondovske akcije Elektroprivrede, čija bi eventualna prodaja italijanskom investitoru ubrizgala finansijsku injekciju od 140 milijuna eura u domaći finansijski sistem. O tome Esad Krcić.
Tokom prethodnih par sedmica bilo je pozitivnih signala koji su vratili optimizam na domaće tržište kapitala, rekao je direktor Next Montenegro berze Dragan Đukić, koji je komentarišući prošlo nedjeljni skok cijena akcija na domaćem tržištu kapitala, rekao da pod dobrim signalima, pored određenih ohrabrujućih nagovještaja sa međunarodnog finansijskog tržišta, prije svega podrazumijeva najavu prodaje paketa od oko 18% akcija Elektroprivrede koji su u vlasništvu privatizacije investicionih fondova.
Pretpostavka je da će jedan dio tog novca ostati na tržištu kapitala jer fondovi su po prirodi inicijalni investitori, oni bi trebali, pored svojih obaveza koje imaju prema bankarskom sektoru, da jedan dio tih sredstava i opredijele u kupovinu profitabilnih akcija na našem tržištu.
Izvršni direktor brokerske kuće Bullen Bear, Pavle Gegaj, kaže da je pozitivan trend na cjelokupnom tržištu kapitala prisutan već nekoliko sedmica, vjerovatno isključivo zahvaljujući Elektroprivredi. Optimizam u vezi dokapitalizacije i prodaje akcija fondova uliva dodatni optimizam i domaćim i stranim investitorima, kaže Gegaj.
Elektroprivreda je i najveća i najinteresantnija, ali i najlikvidnija kompanija kojom se trguje na crnogorskim berzama i samim tim prosto najveći broj investitora je investirao u tu hartiju, ali i cijelo tržište nju prati. Dalje, ono što je bitan razlog rasta kompletnog tržišta jeste taj što su fondovi značajan dio tržišta, a najveći dio gotovo svih fondova, sad svih osim HLT-a, čini Elektroprivreda, tako da će nakon prodaje akcija i fondovi dobiti značajan dio novci.
Pozitivna kretanja na domaćem tržištu kapitala su rezultat optimizma koji je narastao zbog predstojeće dokapitalizacije i djelimične privatizacije crnogorske elektroenergetske kompanije. Podsjetimo, italijanska kompanija A2A se prijavila na tender za kupovinu i dokapitalizaciju oko 18% državnih akcija Elektroprivrede, koji je otvoren do 1. juna. Tendersku dokumentaciju je pored Italijana otkupilo još 5 kompanija, a namjera firme A2A da prije okončanja tendera kupi fondovske akcije Elektroprivrede tumači se kao potez kojim bi italijanska kompanija stekla stratešku prednost u odnosu na konkurente. Suma koju bi prema nezvaničnim informacijama Italijani isplatili domaćim privatizacionim fondovima procjenjuje se na oko 140 milijuna eura, što bi po mišljenju stručnjaka trebalo da bude dovoljno za brzo oporavak fondova, ali i banaka čiji su fondovi značajni klijenti, ali i dužnici. Po svemu sudeći, sada treba očekivati nastavak pozitivnog trenda. Dragan Đukić, direktor Next Montenegro berze.
Javnost je ostala uskraćena iz informacije. Sekretati sada priča s obzirom da je počelo oko toga da će manjinski akcionari biti u mogućnosti da prodaju akcije tek nakon što to država prodaje. Međutim, mi sad imamo informaciju da će to fondovi da urade prije. Da li je to smišljeno da bi se izvukla veća cijena za državni paket ili je u pitanju neka druga kombinatorika, to je sad stvar za razmišljanje. Ali ukoliko se taj posao odradi, onda možemo da očekujemo da se pozitivan trend nastavi.
Sve će i dalje biti vezano za Elektroprivredu, smatra Pavle Gegaj, direktor Bullen Beara.
Ukoliko se realizuje transakcije sa Elektroprivredom koja je u vlasništvu fondova i ukoliko tih 140 miliona dođe u Crnu Goru, to definitivno mora da se osjeti na kompletnu ekonomiju, a samim tim i na berzu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Bez obzira na besparicu i nezaposlenost, stočari na sjeveru Crne Gore muku muče da pronađu pastire za svoja stada. Zašto niko neće u čobane, u priči Sejada Sadikovića.
Plata oko 300 do 350 eura mjesečno sa hranom i smještajem nedovoljan je motiv da se na 5 mjeseci ode u planinu, objašnjava Muho Hajdarpašić iz Bihora, koji je upravo zbog toga prinuđen da prepolovi svoje stado koje je nekada brojalo i blizu 300 ovaca.
Pogodio sam čobana 350 eura i da ga uzmem iz birova i sve, i da mu naplatim osiguranje i sve živo, slago me čuje. Neko ko budu pogađali, slago. Prošle godine sam držao 250 ovaca, ove godine se smanjio.
I Musa Pepić iz Rožaja rasprodaje stado.
Ne možda nađeš čobana, neće niko da radi. Neće da čuva stoku.
Nekada jedno od osnovnih zanimanja u Crnoj Gori sada je među veoma rijetkim i deficitarnim. Biti čobanin nije zanimanje profesoru Haziru Hođiću iz Bijelog Polja, ali ipak koristi ljetni raspust i veliku zemlju koju ima da sa porodicom izvede stoku na katune.
Tačno sam rasporedio djecu i ženu, oni rade da kažem u danskim smenama, a ja radim u, da kažem, u noćnoj smeni, a to je ta noćna smena. Namira znači počinje negde o 4 sata, pa negde do, Boga mi se zna, za 10 do 10 sati da budemo u štalu. Nije mi ništa to mučno, znači velika je ekonomičnost. Nema toga koji mi može objasniti da nema ekonomije osvog rada.
ali je i Hođiću i Hajdar Pašiću teško da objasne kako to da ne mogu za platu od 350 eura pronaći čobrina koji bi im pomogao u poslu.
Imao sam takvih radnika koji su izdržavali mjesec, dva i nisu htjeli više. Ostajali su mi stado, znači u toru zatvoreno. Došao sam sad na stado 20 ovaca koje se jegnje dva puta godišnje i 8 krava trenutno, dvije unice pripodne i bi.
Plus može da dobije za sebe, ako će kravu da pravi sir za sebe, da pravi za sebe sve svoje posebno da ima.
Jedan od najuspješnijih crnogorskih stočara Gusinjac, Hasim Kolenović.
Koliko sam vezan o tome stočarstvu, istvorio sam jednu farmu među poznatim stočarima, mogu da stanem pre svakim sa tom mojom farmom. I dokazujem sa tom farmom i sa mojim radom, mojom porodicom, da može jedan solidan život da se provede ko hoće.
To što nema čobarina spremnih da odu u planine, ipak govori i to da kod nas nema prevelike krize, osim u socijalnoj i poljoprivrednoj politici i osim u glavama ljudi, objašnjava Kolenović.
Vidi, pojedini ljudi kažu da je stvarno kriza savladala, ali da je ta kriza koja dođe riječ, ja se stvarno nešto čudim. Oni kod mene, da ti kažem, imaju te uslove, budi siguran, imaju hranu, spavanje, obezbeđeno je sve, vjerovo i ne. Šta da vam kažem, ekološki živu čisto, nego voli lakši život, bolju vidi budućnost da ništa ne radi.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I sam kraj misije posvećujemo prazniku. Dan mladosti ili Titov rođendan i danas se kao i prethodnih godina obilježava u Crnoj Gori. Štafeta mladosti koja je jutro skrenula iz Drvara stići će večeras u Tivat na Slet. Detaljnije Biljana Jovićević.
Generalni konzul SFRJ u Tivtu Marko Perković predstavio nam je današnji program obilježavanja Dana mladosti.
Od 7 do 8 sati večeras bit će podsjećanje na to vrijeme jednim sletom, odnosno prezentacijom gotovo čitavog kulturno-umjetničkog potencijala Tivta. U 8 sati dolazi štafeta mladosti koja je jutro skrenula iz Titove pećine u Drvaru, da bi kasnije prepustili proslavu u današnjoj omladini oličenoj u onim najpopularnijima, to su ovi učesnici operacije Trijumf, koji je domaći naša sugrađanka Nina Petković. Sve to govori da će biti spektakularno i na kraju ću završiti sa jednim vatrometom sa 117 projektila, što je simbolično obilježavanje 117. rođendana druga Tita.
Do momenta slanja ovog izvještaja Ninu Petković nismo uspjeli dobiti da čujemo njene motive za učestvovanje u programu obilježavanja Dana mladosti, rođendana doživotnog predsjednika i zemlje koju ona ne pamti, ali nam je generalni konzul rekao.
Motivi su njeni jednostavni, ona od prvog dana učestvuje.
A prvi omladinac koji je nakon Titove smrti 25. maja daleke 1981. na sletu u Beogradu primio štafetu mladosti kao predsjednik omladine, bio je Miodrag Vuković, danas visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista. S ponosom se, kaže, sjeća tog vremena.
Rado se sjećam toga dana. Desilo se mnogo toga što je obilježilo i moju biografiju. Dio je mog života, čega se ne da ne odričem, nego sa ponosom. Kažem, sjećam.
I penzioneri se, naročito kada se počne pričati o primanjima ili socijalnoj sigurnosti, rado sjećaju Tita.
Bila je jedna parola još za vrijeme našega druga Tita, kada sam mogu da se podigne njegovo ime, pominjem, kaže, niste nas ne može iznenaditi.
Talas sve veće nostalgije za Titom kao i drugdje u regionu i u Crnoj Gori je uočljiviji. Uz obavezne čitulje 4. maja, kojih je svake godine više, popularne majice, upaljače, priveske i satove sa Titovim likom, u posljednje vrijeme samo u Podgorici su otvorena dva lokala, Titograd i Maršal, u koja se također uglavnom okupljaju oni koji se Tita jedva ili uopšte ne sjećaju. Na pitanje zašto, Marko Perković odgovara.
A to je jednostavno zato što su Jugoslavije i drug Tito izdržali onu probu vremena i što se teže i turobnije živi, ljudi se sve radije sjećaju onoga sretnog vremena proživjeno u Jugoslaviji.
Miodrag Vuković.
Neko će reći zato što danas teško živimo, zato što danas prolazimo kroz teška vremena. Moguće da je i to, ali nije prevashodno to razlog. Jednostavno, ljudi se sjećaju i ta sjećanja prenose kroz lijepe priče na generacije koje dolaze.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Crnogorska opozicija nastavila pregovore o raspodjeli mjesta u parlamentu. Sjeverna Koreja izvršila novu nuklearnu probu, serija snažnih potresa u Makedoniji. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u 13.30.